Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova rămâne elevul model al parteneriatului estic.
În ultimii 3 ani s-a produs o schimbare pozitivă și una destul de semnificativă în percepția asupra Moldovei și în mod special asupra viitorul Republicii Moldova în contextul relațiilor sale cu Uniunea Europeană.
Va plăti sau nu Rusia despăgubirile la care a fost condamnată de CEDO pentru șicanele la care au fost supuse școlile cu predare în limba română din Transnistria? Și de câtă transparență este nevoie în alcătuirea bugetului? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Europeană a sprijinit oficial astăzi cererea Moldovei de a-i se acorda un răgaz de 4 ani din 2016 până în 2020 pentru a-și scoate gazoductele de sub controlul furnizorului rus Gazprom, așa cum presupune pachetul energetic 3 al Comunității Energetice Europene. Marlene Holzner, purtătoarea de cuvânt a Comisarului pentru Energie, ne-a declarat că, prin propunerea adresată azi țărilor membre de a accepta cererea Moldovei, Comisia Europeană dă dovadă de flexibilitate, dar nu încurajează în vreun fel ocolirea tratatului energetic.
For the moment, it's a proposal. But this is the message.
Deocamdată este o propunere, dar mesajul este că putem fi flexibili dacă Moldova are nevoie de mai mult timp ca să facă ceea ce trebuie să facă, a spus Holzner. Tratatul la care Moldova a aderat în 2010 a iritat Rusia, care a cerut în septembrie Moldovei să-l denunțe pentru că pune în pericol investițiile Gazpromului. Președintele Nicolae Timofte a propus Parlamentului candidatura lui Mihai Balan, ambasadorul Republicii Moldova în Israel, la funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate. Purtătorul de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu, a declarat că Balan, fost consilier al președintelui interimar Mihai Ghimpu, este agreat de întreaga Alianță pentru Integrare Europeană. Funcția de director al SIS este vacantă de la 10 octombrie 2011, când a fost demis Gheorghe Mihai, criticat de premierul Filat pe motiv că nu ar fi prevenit atacurile Raider din acel an în sistemul bancar. Duma de stat a Rusiei a aprobat astăzi un proiect de lege care extinde definiția înaltei trădări și asupra măsurilor de natură să submineze ordinea constituțională, suveranitatea, integritatea teritorială și de stat a țării. Criticii spun că este o nouă măsură menită să suprime disidența față de regimul lui Vladimir Putin. În legislația penală actuală, înalta trădare se referă doar la activitatea de spionaj, care aduce atingere securității externe a Rusiei. Emirul din Qatar a chemat astăzi palestinienii să-și depășească neînțelegerile interne care împiedică să aibă o strategie clară de rezistență și eliberare, am citat. Sheikhul Hamad bin Khalifa Al Thani a făcut declarația în fâșia Gaza, vizitată de un șef de stat pentru prima dată de la preluarea puterii de către milițiile Hamas în 2007, când autorității palestiniene i-a rămas doar controlul asupra Cisjordaniei. Mai multe încercări de a reconcilia fracțiunile palestiniene rivale au eșuat în ultimii 5 ani, inclusiv eforturile depuse anul acesta de Qatar.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. La Berlin a avut loc forumul Uniunea Europeană-Moldova, la care comisarul pentru extindere, Ștefan Füle, s-a arătat entuziast de progresele Moldovei și perspectivele europene ale țării. Citez, sunt convins că merită un viitor ambițios și aici mă refer la cel mai puternic instrument de politică externă de care dispune Uniunea Europeană, perspectiva acordată unei țări de a deveni membră, a precizat comisarul pentru extindere. Valentina Ursu a stat de vorbă la încheierea forumului cu ministrul de externe Iurie Leancă.
Discursul domnului Füle a avut un leitmotiv foarte clar și foarte bine conturat. Datorită curajului, datorită reformelor inițiate de autoritățile de la Chișinău, s-a creat o imagine pozitivă, o imagine asupra unei țări care știe exact ce vrea și care se mișcă în realizarea acestor obiective. Pe acest motiv, Uniunea Europeană nu trebuie să întârzie cu o reacție pozitivă și adecvată. Iar așa cum am menționat și dânsul și ceea ce de fapt spunem și noi, că cel mai eficient instrument al politicii externe Uniunii Europene pe care are pentru a motiva țara să finalizeze această perioadă de tranziție dificilă și mult, mult prea lungă, este exact oferirea acestei perspective europene clare pentru Republica Moldova.
Agenda de reforme evident că va deveni și mai încărcată și mai completă. Să admitem că Moldova va fi un elev foarte străduitor, dar procesul...
Este, nu va fi. Este deja cel mai bun elev, cum spun toți, în clasa care se numește Patriarhul Estic.
Și totuși, procesul de extindere se face de la Bruxelles spre Chișinău și nu invers.
Nu știu la ce vă referiți dumneavoastră.
Mă refer faptul că Bruxelles are această experiență proastă cu ultimele state care au aderat la Uniunea Europeană. Într-un fel se răsfrânge asupra eurooptimismului.
Doamna Ursula, este o mișcare în două sensuri. Bruxelles spre noi și noi spre Bruxelles. În mod special, noi trebuie să ne mișcăm spre Bruxelles în ideea că trebuie să demonstrăm încă o dată că suntem europeni, nu numai în felul cum arătăm, nu doar în virtutea istoriei și geografiei și limbii, ci și în virtutea faptul că dorim să acționăm exact ca europenii. Dorim să împărtășim aceleași valori, să construim un sistem politic, economic, bazat pe aceleași principii. În al doilea rând, suntem conștienți că valurile anterioare de extindere nu au răspuns eventual la toate îngrijorările pe care le aveau politicienii, dar și cetățenii din țările membre ale Uniunii Europene, cele care au creat fondatoarele Uniunii Europene. Pe acest motiv, în discursul pe care îl avem noi cu partenerii noștri europeni, le spunem că știm despre aceste preocupări. Ne dorim și noi ca în acest proces de apropiere de Uniunea Europeană să fixăm problemele structurale, instituționale care există astăzi în Republica Moldova. Noi doar nu ascundem problemele. Și pentru a le fixa avem nevoie de preluarea expertizei și experienței europene. Și atât, datorită acestei deschideri și acestui interes de preluare a experienței, datorită motivației noastre puternice de a nu reinventa bicicleta, ea de mult a fost inventată. Iată că există acest interes de partea Uniunii Europene și în mod special a Comisiei, dar și mai multe țări membre, să ne ajute să parcurgem această etapă dificilă, dar pentru care nu avem alternativă, de fapt. Dacă vrem să avem un stat funcțional cu instituții care se activează în interesul cetățeanului și nu invers, și ca cetățeanul din Republica Moldova să aibă încredere în viitorul acestei țări.
Eurointegrarea acum e una mai atractivă în comparație cu atracția Uniunii Euroasiatice?
Uniunea Europeană este un pol puternic de atracție. Așa cum a menționat și ieri cineva la conferință, în pofida faptului că Uniunea Europeană se confruntă cu provocări serioase, în mod special financiare și economice, încă nu există nicio țară care și-ar fi propus să iasă din Uniunea Europeană. Celălalt proiect deocamdată este o idee fără contururi foarte precise și ceva care deocamdată e într-un proces de dezvoltare sau de formalizare. Noi am văzut, știm exact ce înseamnă Uniunea Europeană, nu uitați încă o dată de sprijinul masiv de care beneficiem noi. Ieri domnul Fiule, apropo, a menționat că pentru anul viitor vom depăși pentru prima dată cifra de mai bine de 100 de milioane de euro bani oferiți Republicii Moldova. Și în anul viitor vom ajunge la 150 milioane euro. Nu sunt împrumuturi, nu sunt credite, sunt bani oferiți de Uniunea Europeană, apropo, în plină criză financiară, deci asta nu are niciun efect asupra sprijinului pentru Republica Moldova. Și iată principiul mai mult pentru mai mult, tocmai îl regăsim în această atitudine.
La Berlin ați vorbit cumva și despre acordul de regim fără vize?
Bineînțeles, Germania fiind prima vioară în concertul european, de poziția ei depinde foarte și foarte mult. Am discutat cu toți interlocutorii subiectul respectiv. În discursul său la Chișinău, doamna cancelar a vorbit despre regimul fără revizie, despre o perspectivă iminentă pentru cetățenii din Republica Moldova, iar ceea ce am discutat aici ține de detalii foarte importante și de sprijinul pe care poate să ne ofere partenerii europeni în îndeplinirea acestor angajamente. În mod special, această discuție punctuală am avut-o cu ministrul de interne al Germaniei, care sper că în câteva luni ne va vizita capitala noastră.
Ministrul de Externe Iurie Leancă. Decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului de a condamna Federația Rusă în cazul școlilor transnistriene cu predare în limba română continuă să fie cap de afiș al dezbaterilor și editorialelor din presa de la Chișinău. Bună oară! Unii comentatori se arată sceptici față de intenția Kremlinului de a plăti despăgubirile de peste 1 milion de euro, iar alții constată că decizia Curții de la Strasbourg ar fi înfuriat Moscova. Cu detalii vine Diana Răileanu.
După ce Moscova a fost în ipostaza de condamnat la CEDO în cazul grupului Ilașcu, comentatori de la Chișinău se întreabă, în stil shakespearian, dacă se va conforma sau nu Federația Rusă deciziei Curții Europene. Bună oară, editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău susține că Rusia ar fi mai puțin deranjată de suma pe care va trebui să o plătească școlilor din stânga Nistrului. Nicolae Negru e de părere că sintagma controlul efectiv pe care au folosit-o judecătorii CEDO în hotărâre, ar fi nemulțumit autoritățile de la Kremlin.
Acum, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului spune că Rusia e de fapt adevăratul stăpân al Transnistriei, că Rusia controlează efectiv tot ce se întâmplă acolo și prin urmare poziția Rusiei este duplicitară, este fățarnică. Chiar dacă Rusia nu va dori să plătească acest 1.070.000 de euro, asta nu înseamnă că Rusia s-a spălat pe mâini și asta nu înseamnă că Rusia nu mai poate fi considerată că deține controlul efectiv asupra regiunii transnistrene.
În opinia editorialistului, decizia curții de la Strasburg ar compromite imaginea regiunii transnistrene de jucător autonom față de Federația Rusă în negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean. La finele săptămânii trecute, după ce a fost făcută publică decizia CEDO, șefa diplomației de la Tiraspol, Nina Ștanski, menționa pe pagina sa din rețeaua de socializare Facebook că, citez, școlile cu predare în baza grafiei latine funcționează în deplină măsură și nimeni în regiunea transnistreană nu împiedică activitatea lor. Am încheiat citatul. L-am întrebat pe avocatul transnistrean Stepan Popovski, care reprezintă interesele mai multor localnici în fața Curții Europene, de ce autoritățile din stânga Nistrului evită să se pronunțe oficial despre decizia CEDO. Cel mai probabil, susține Stepan Popovski, aprecierea dată de către judecătorii de la Strasburg nu este pe placul autorităților de la Tiraspol, care sunt susținute de Federația Rusă. Din această cauză evită să își afișeze poziția față de această decizie. Oricum, teoretic, această condamnare nu afectează interesele elitei transnistrene, de aceea preferă pur și simplu să o treacă cu vederea. Dacă se va conforma deciziei CEDO, Moscova va trebui să achite aproape 6.000 de euro fiecărui dintre cei 170 de reclamanți, elevi, părinți și profesori care s-au plâns curții. Dar, așa cum notează unii analiști, mult mai rușinoasă este culpabilizarea univocă a Federației Ruse, pentru că sprijină autoritățile separatiste de la Tiraspol și nu a împiedicat închiderea școlilor din regiune în 2004. Din Chișinău, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Libera.
Bugetul pe 2013 a fost deja aprobat în două lecturi de Parlament, dar a fost elaborat în destulă transparență? O întrebare pe care colegii noștri matinali Alexandru Canță și Liliana Barbăroșe i-au adresat-o economistului Dumitru Budianski, director de programe la Centrul Analitic Independent, Expert Group.
În primul rând, aș vrea să menționez că un buget calitativ, de fapt, nu poate fi realizat fără o consultare publică calitativă. Deci că consultarea publică este un pas important în a obține rezultatele dorite, inclusiv de societate și de guvernare. Tradițional, la noi puțin este neglijat această etapă de elaborare a bugetului. În ultimii ani au fost făcut câțiva pași pentru a îmbunătăți acest proces a transparenței, însă sub presiunea anumitor factori de gen planificare, menținere într-un grafic anume, el greu se respectă. Și de asemenea trebuie de menționat faptul că și societatea civilă nu întotdeauna manifestă interesul necesar.
Domnule Budianski, faptul că bugetul pentru anul viitor se bazează pe o creștere de 5%, o creștere pe care și Ministerul Economiei o consideră irealist, este o consecință a faptului că nu s-a consultat treaba asta cu opinia publică? Dacă s-ar fi consultat, ce ar fi spus centrul dumneavoastră, de exemplu, la acest capitol?
Totuși, eu aici mai curând aș spune că nu este o consecință a neconsultării. Este mai curând o consecință a neprofesionalismului în ce privește stabilirea prognozelor. Fiindcă nu numai centrul Expert Group a prognozat o creștere cu mult sub 5% încă în primăvară, însă și rapoartele Băncii Mondiale au indicat o oarecare descreștere a ritmului de creștere a economiei și o volatilitate a acestui indicator.
Economistul Dumitru Budianski, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pusă pe NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Sergei Gubarev, a spus recent că Federația Rusă s-ar putea gândi în viitor la recunoașterea regiunii transnistrene dacă Moldova și-ar pierde neutralitatea. Un alt oficial, de această dată de la Chișinău, ministrul apărării Vitalie Marinuț, a anunțat zilele trecute că ar avea știință despre sosirea în Transnistria a unor muniții și tehnică militară din Federația Rusă nespecifice forțelor de pacificatori. Am discutat cu analistul politic de la Moscow Times, Pavel Felgenhaus, despre legătura dintre aceste declarații, întrebându-l mai întâi de ce Kremlinul ar fi atât de preocupat de menținerea statutului de neutralitate a Moldovei.
Pentru Federația Rusă este inacceptabilă răspândirea vreunei influențe occidentale pe teritoriul fostei URSS și Moscova se opune acestor lucruri prin toate metodele. Iar această declarație a fost de fapt o avertizare că dacă Chișinăul va merge pe calea reintegrării politice și economice cu Moscova, în Uniunea Vamală e una. În așa caz, Moscova nu va recunoaște independența Transnistriei și se va mișca în direcția planului Kozak. Dar dacă Moldova va merge pe altă direcție, atunci și Moscova se va comporta altfel. Totul e foarte simplu. Este un șantaj, un târg de fapt.
Are însă Federația Rusă vreun drept să facă un astfel de târg?
Moscova crede că fostul teritoriu post-sovietic este zona sa ferească de influență. Rusia crede că nu va putea să renască ca o supraputere militară și politică fără această dominație. Rusia își propune protectoratul său vecinilor să-i imediați și încearcă să le insufle că aceasta este ceva acceptabil. Dacă nu iese cu binele, atunci Moscova arată că are și alte metode, de exemplu, cum s-a întâmplat în Georgia.
Apropo de asta, în Transnistria se pare că se întâmplă în aceste zile ceva, așa cum afirmă ministrul apărării. Se pare că Rusia a trimit acolo armament, tehnică nouă, se modernizează un aeroport, iar Chișinăul privește aceste mișcări cu îngrijorare.
Rusia cu siguranță nu are de gând să renunțe la prezența sa militară în Transnistria. În niciun caz. Atenția principală a Rusiei este îndreptată acum spre Marea Neagră. Cu flota rusă de acolo, deocamdată nu e totul decis. Rusia plănuiește să-și fortifice acolo prezența militară, să trimită noi submarine care nu erau înainte acolo, pentru ca să poată bloca sau mina flota NATO dacă aceasta ar vrea să ajungă în Marea Neagră. Deci, în principiu, există pregătiri pentru eventuale confruntări în această regiune. Desigur, Moldova, în acest joc imens strategic, nu este o figură prea importantă, dar totuși destul de importantă ca să fie luată în seamă. Iar politica este directă și foarte clară. Sau sunteți cu noi, sau cu Bruxelles. Iar Crimeea, Ucraina, sunt în plan strategic rus mult mai importante decât Moldova și Transnistria. Totuși, nimeni nu are de gând să scape Moldova. Iar măsura de educație este la fel ca anterior Transnistria. Este ceea ce, de fapt, a spus foarte sincer diplomatul rus.
A fost Pavel Felgenhauer, analistul politic de la Moscow Times. Sunt Liliana Barbăruși și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO? Marțea viitoare.
Duminică, independentiștii au câștigat alegerile locale din țara Bașcilor, acum două săptămâni în Flandra, iar în Marea Britanie s-a decis deja data referendumului pentru independența Scoții. De la Bruxelles, Dan Alexe despre tendințele separatiste în Europa.
Victoria naționaliștilor în alegerile de duminică din țara Bascilor a readus în actualitate spectrul separatismului în Europa. În Spania, în alegerile regionale de duminică, Partidul Independentiștilor Basci, în care mulți activiști provin din aripa politică a organizației teroriste ETA, se află acum pe primul loc în Parlamentul local, depășind de departe socialiștii și conservatorii premierului Mariano Rajoy. O altă regiune separatistă spaniolă, Catalonia, are alegeri luna viitoare, iar premierul local Artur Mas a făcut cunoscut că va organiza apoi un referendum în chestiunea independenței regiunii sale, a cărei capitală, Barcelona, e al doilea oraș spaniol important economic după Madrid. Artur Mas a avertizat deja că referendumul va fi organizat chiar dacă Madridul va fi împotrivă. În urmă cu o săptămână, în Belgia, independentiștii flamanzi au devenit primul partid din regiunea lor, Flandra, și au câștigat primăria celui mai mare oraș din Flandra, Antwerpen, Anvers. Tot săptămâna trecută, în Marea Britanie, premierul David Cameron a semnat un acord cu șeful naționaliștilor scoțieni Alex Salmond, acord în urma căruia Scoția va organiza un referendum în chestiunea independenței de Anglia în 2014. În cazul unui rezultat favorabil secesiunii, Anglia, sau ce ar rămâne din ea, s-ar putea vedea din nou confruntată cu revendicările irlandezilor din nord și ale autonomiștilor din Țara Galilor. În sfârșit, deși s-au făcut mai puțin auziți anul acesta, activiștii Ligii de Nord din Italia, din ceea ce ei numesc Padania, practic tot nordul Italiei, mizează mult pe alegerile de anul viitor. Aripa dură a Ligii de Nord ar dori chiar independența regiunilor, iar partidul și-a găsit un nou suflu după ce l-a ales ca președinte pe fostul ministru de interne Roberto Maroni. Nu e nicio îndoială că răbufnirile naționaliste și independentiste sunt în strânsă corelație cu criza economică. E vorba în general de regiuni cu o puternică identitate istorică, dar și care sunt foarte bogate, precum Flandra și Catalonia. Flandra situându-se în vârful clasamentului european al prosperității, alături de Londra și Paris. În aceste regiuni, discursul separatist funcționează insistent pe ideea de a nu mai plăti pentru ceilalți, ceilalți fiind, în general, compatrioții din zonele mai puțin favorizate economic și situate, în general, mai la sud, atitudine numită egoismul fiscal. Politologii au atras însă deja atenția asupra riscului de a confunda naționalismul cu extrema dreaptă. Dacă lucrul e valabil în Flandra, unde naționaliștii sunt de dreapta, interpretarea ar fi însă total eronată în Scoția, unde independentiștii sunt mai degrabă de stânga. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul român, o structură cu geometrie mobilă, sau de ce va crește în loc să descrească numărul de parlamentari? Aceasta este tema comentariului săptămânal semnat de Neculai Constantin Muntean.
Cu plăcerea celui care se răfuiește cu adversarii politici din PDL, Victor Ponta a anunțat creșterea numărului de parlamentari după alegerile din 9 decembrie. Față de 469 câți erau până acum, se va ajunge la 520, poate chiar 550, potrivit comentatorilor mai pesimiști. Estimările aparțin unor partide care au făcut simulări având ca reper rezultatele de la alegerile locale. V-ați amintit că în 2009, în cadrul unui referendum, românii au votat pentru reducerea numărului de parlamentari la 300? Vă felicităm, aveți memorie. Dar ați uitat că în România legile se fac în primul rând pentru aleși și nu pentru alegători. Cum s-a mai spus, legile sunt făcute de cei care sunt în interiorul sistemului parlamentar, în interesul lor imediat și exclusiv. Avem cea mai proastă lege electorală posibilă, care amestecă principiile uninominalului cu cele ale proporționalității și care are două hibe majore. Sunt cazuri în care cel care câștigă colegiul stă acasă, iar cel care pierde vine în Parlament și, în al doilea rând, legea ne va căptuși cu mai mulți aleși. A treia fiind că legea nu poate fi modificată cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Potrivit actului normativ, în prima fază intră direct în Parlament candidații care obțin peste 50% din voturi în colegiile lor. În același timp, fiecare partid are dreptul la un număr de locuri direct proporțional cu voturile obținute, atribuite în faza a doua pentru un sistem complicat de redistribuire. Dacă un partid ia peste 50% în toate colegiile dintr-un județ sau în mai multe colegii decât îi revin proporțional, legea prevede atribuirea unor locuri suplimentare și unor candidați ai altor partide prin redistribuire. Dacă trendul de la locale se menține și USL va câștiga un număr mai mare de mandate cu peste 50%, Urmarea va fi acordare de mandate suplimentare de care vor beneficia PDL și partidului Dan Diaconescu dacă va mai fi votat după isprava cu Olchin. Deși teoretic se înfruntă două alianțe, stânga cu Uniunea Social-Liberală și dreapta cu Alianța România Dreaptă, scena politică va fi fragmentată după alegeri, partidele mari înlesnind intrarea în Parlament a unor partide parazit care n-ar intra în forul legislativ prin forțe proprii. Liberalii au în traistă conservatorii informatorului Dan Voiculescu, socialiștii se canonesc cu traseiștii din UNEPR, iar PDL va fi vehicolul electoral pentru PNTCD, Forța Civică și chiar Noua Republică, la care se adaugă independentele UDMR și, dacă va trece pragul, Partidul Poporului de Dan Diaconescu, care vor aștepta prețul corect. Populat cu oameni mediocri sau dubioși, cu inși care în 4 ani de mandat au vorbit o dată sau de 2 ore, pentru că n-au nimic de spus sau de legiferat, cu ahtiați după privilegii și de dați abuzului și traficului de influență, cu inși aflați în pușcărie sau trimiși în judecată, deși amicii resping aprobarea ridicării imunității, Parlamentul este instituția în care românii au cea mai scăzută încredere. Acum însă vor fi și mai mulți, după principiu, țării trântori cât mai mulți. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară, Tania Radu vă prezintă presa de la București.
Din afacerea candidaturii lui Gigi Becali pentru Partidul Național Liberal, iese câștigător doar Becali. Cunoscutul patron al echipei de fotbal Steaua, adminter europarlamentar, a fost ales de Crin Antonescu să atragă spre Uniunea Social-Liberală ceva voturi de la Dan Diaconescu, celălalt model de populism care va juca în alegerile parlamentare din decembrie. Editorialistul de la Adevărul, Ion Meioniță, crede că liberalii calculează greșit. Gigi Becali nu va reuși să-i smulgă din brațele lui Dan Diaconescu pe cei care fac ochii mari la fantasmagoriile promise de patronul OTV. În schimb, Antonescu își pune într-o situație delicată electoratul partidului. Liberalii din cartierul Drumul Taberei, de pildă, vor pune strâmb ștampila pe numele zgomotosului Gigi Becali. Laurențiu Mihu de la România Liberă scrie mai ales despre iritările crescânde din interiorul coaliției de guvernare, Uniunea Social-Liberală, unde mulți socialdemocrați se tem să nu piardă viitoarele alegeri pe propria lor mână, așa cum s-a întâmplat la prezidențialele din 2009. Dar cel mai mare risc pe care și-l asumă liberalii este, după părerea acestui jurnalist, că Gigi Becali s-ar putea retrage pur și simplu înaintea scrutinului. Un sondaj de opinie făcut public în aceste zile arată că 52% dintre români nu văd cu ochi buni candidatura patronului Stelei pe listele USL. Subiectul stenogramelor în care apar, vorbind la telefon, președintele Traian Băsescu și fostul șef al fiscului Sorin Bleșnar, s-a dezumflat în bună măsură. Scoase în presă, pentru a induce ideea că Băsescu controla politic activitatea fiscului, interceptările nu confirmă nimic ilegal. În schimb, lasă la vedere nici minciuni inutile. Doi comentatori, Grigore Cartianu de la Adevărul și Alina Mungiu Pipidi de la România Liberă, amintesc declarația din martie 2011 a președintelui Băsescu, cum că nu cunoaște personal pe Bleșnar. Ori stenogramele demonstrează contrariul. Minciună fără consecințe, dar situație jenantă, spune Cartian. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, director al ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala am pregătit mai multe articole interesante pe care vi le putem recomanda. Astfel, în pagina 7 găsiți revista presei străine, în pagina 6 cu genericul cultură, citiți despre 3 tineri scritori din Moldova care își vor lansa curând cărțile la Târgul Internațional de Carte de la București. În pagina 4, societate, avem un material interesant despre scandalul de la aeroportul Mărculești între administrație și o companie de asigurări. În pagina 3, locare, citiți despre proiectul bugetului municipal electoral pentru anul 2013, care deja a fost făcut public, detalii despre dificultățile reparației bulevardului Aleco Rousseau și sancțiunile aplicate șoferilor de microbuze. Și în pagina 2, actualitate, am pregătit un material despre noul ambasador al Moldovei la Moscova, Andrei Galbur. Vă mulțumim și vă urăm toate cele bune!
A fost Cătălina Molodoi și aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!